Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a večerašnju emisiju ispunit će odlomak kompozicije Polja antracita savremene američke autorke Julie Wolf. Odrasla sam u malom mestu u Pensilvaniji, Montgomeryville-u, kaže kompozitorka. Kad smo se ovde doselili, put je bio zemljani, a šuma oko kuće predstavljala je beskonačno igralište sa prirodnim tvrđavama i ledenim stazama za klizanje. Na kraju tog dugog zemljanog puta stizalo bi se do autoputa, rute 309. Skretanje udesno, što smo mi uglavnom činili, vodilo je do grada, Filadelfije, a skretanje ulevo, što smo retko kad radili, išlo je ka zemlji uglja, ka poljima antracita. Sećam se da sam slušala nazive tih mesta, i mada je moja baba odrasla u Scrantonu, sve u tom pravcu, severno od mog mesta, činilo se kao divlji zapad. A kad mi je klub Mendelssohn iz Filadelfije poručio novo horsko delo, ja sam upravila svoj pogled ka tom regionu antracita. Ovaj mineral je dijamant među vrstama uglja, njegova najčistija forma. Na prelazu iz 19. u 20. vek polja antracita postala su izvor sredstava za sve, od autoputeva preko industrije do grejanja domova. Ali život rudara je bio težak i opasan. Pre nego što je započela rad na kompoziciji, nekoj vrsti oratorijuma koja je 2015. ovenčana Pulitzerovom nagradom, Julia Wolf ne samo da je zaronila dublje u istoriju radničkog pokreta u Sjedinjenim Američkim Državama, već je ušla i u rudnike, posetila tamošnje gradove i lokalne muzeje gde je život rudara verno prikazan. Razgovarala je s nekima od njih i ti zapisi su ušli u tekst kompozicije. I ne samo zapisi intervjua, već i lokalne izreke, oglasi za prodaju uglja, geološki opisi, registar nesreća, svakodnevne aktivnosti koje govore o upotrebi uglja, te politički govor predsjednika sindikata rudara. Ideja autorke bila je da načini omaž trudbenicima koji su dali svoj doprinos tom pionirskom periodu američke industrije. U prvom stavu, na primer, pod naslovom Temelji, pevači izgovaraju imena rudara koji su stradali do 1916. godine. Ta lista je veoma duga, autorka je odabrala samo neka imena. Najveći broj među njima pripada imigrantima i to etničko šarenilo se može prepoznati. Drugi stav, dečaci slamača, govori o dečacima koji su radili u rudnicima uklanjajući nečistoću među komadima uglja i to je prikazano na jedan veoma ilustrativni način. Julia Wolf je inače jedna od vodećih američkih kompozitorki postminimalističke generacije, školovala se na tekovinama minimalizma, ali odlazi dalje od njegovih ograničavajućih principa i meša ih sa rock muzikom, džezom i elektroakustičkom praksom. To ćemo čuti u prva dva stava njenog oratorijuma Polja antracita, koje će je izvesti hor crkve Svetog Trojstva sa Wall Streeta i kamerni ansambl Bang on a Can, kojim diriguje Julian Wechner.
John Wick, 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 John W Mickey Pig Slate. Early and late. Mickey Pig Slate. Early and late.
Mickey.
That was the poor little breaker boy's fate.
years they
took. 8 years.
10 years.
12 years.
6 years.
12 years.
8 years.
12 years.
8 years.
9 years.
10 years.
12 years.
6 years.
12 years.
8 years.
12 years.
7 years.
9 years.
9 years.
12 years.
6 years.
7 years.
12 years.
Mickey Big Slate. Early and late. That was the poor little breaker boy's fate. On the simple woman at the breaker's still.
Thank you.
Bila su ovo prva dva stava oratorijuma Polja antracita Julije Wolf. Izvođači su bili hor Crkve Svetog Trojstva sa Wall Streeta i kamerni ansambl Bang on a Can pod upravom Julijana Vehnera. A emisiju su pripremili Srđan Stojiljković i Gorica Pilipović.